Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Самарда бир ай давамында Милли мәдәни үзәкләр каршындагы футбол такымнары арасында ярыш барды. Анда финалда Идел татар такымы казаклар белән көч сынашты. Уеннар турында Шамил Бахаутдин сөйли.
Әгәрдә һәр милләт бер генә команда тәкъдим иткән булса, татарлар икене куйдылар. Бер команданы Дуслык җәмгыяте әзерләде, икенчесен Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте. Мөхтәрият үзенең командасына Идел атамасын биргән иде. Оештыручылар да хәйләкәр булып чыктылар. Уеннарның башында ук ике татар командасын ярыштырып, берсе калды. Ул Идел булды. Идел кендәш татарларын 7-1 исәбе белән отып, үзенең зур көрәшкә лайыклыгын аклады. Февральның 7-сендә Идел грузиннарның бик көчле командасы Джорджи белән уйнадылар. Кайнар йөрәкле грузиннарны татар егетләре 9-6 исәбе белән оттылар. Казакларның кайратлары милләттәшләрендә дан казанганы билгеле. Казак җанатарлары тавышыннан зур зал зыңгылдап торды. Татарлар да калышмады. Идел казакларына отты һәм финалга чыкты. Мартның эчендә Самарның МТЛ арена бинасында кече футбол буенча финал ярышлары узды. Монда инде кечлеләрнең кечлеләре җыелган иде. Татар егетләре яһудиларны 4-0 исәбе белән оттылар. Кыргызларны да җиңеп финалга чыктылар. Финалда Идел такымы казаклар белән очраштылар. Иделлеләр ак киемдә уйнап, күзгә ташланып тордылар. Егетләрнең физик яктан көчле икәннәре күренде. Тренерлары Җәмил Шәрипов үзен гаҗәеп тылыч тотып һәммәсенә төгәл киңәшләрен бирде. Егетләр дә абыйларының күзләренә генә карап тордылар. Татар егетләренең көчлелеге, җитезлеге, һөнәри хәрәкәтләре уңышка китерде. Идел такымы җиңде. Бүләкләү тантанасы узгач, мин Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Мирәхмәт Халиулов янына килдем һәм алдагы проектлары белән кызыксындым. Барчасы да план буенча бара. Әле генә яктылыкта егетләр арасында көрәш бәйгесе уздырган идек. Менә хәзер кеше футболда зур уңышка ирештек. Җәен волейбол буенча да ярышлар оештырырга исәп. Максатым спорт аша татарның дәрәҗәсен үстерү. Ихтибар иткәнсездер, барлык командаларда шуар киемнән, татарлар аппак киемнән. Бу милләтебезнең паклыгын күрсәтә торган бер фрагмент. Аркаларындагы Идел сизе дә татарлыкны күрсәтүче бер символ. Апрельнең 13-ндә Литвинов исемендәге мәдәният сараенда Габдулла Тукайның туган көненә багышлап балалар фестивале уздырабыз. Казаннан Кәрим Тинчурин исемдәге драма театрын шүрәле спектакле белән чакырдык. Футболда җиңүче булган егетләребезне халык алдында сәхнәгә күтәреп бүләкләр бирәчәкбез. Татарлар асыл егетләребезне күрергә һәм үрнәк алырга тиешләр, диде Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Миннәхмәт Хәлиуллов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.